Vláda súhlasila s návrhom zákona o mimovládkach. Tie chystajú proti nemu protesty. V Maďarsku potvrdili slintačku a krývačku na ďalších dvoch farmách v blízkosti slovenských hraníc. Dnes uplynulo 20 rokov od smrti pápeža svätého Jána Pavla II.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Reguli a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vláda dnes vyjadrila súhlas s poslaneckým návrhom novely zákona o mimovládnych organizáciách. Kabinet rovnako súhlasom podporil návrh novely zákona o publikáciách, opätovne zavádzajúci pojem práva na opravu. Premiér Robert Fico zdôraznil, že legislatívne úpravy týkajúce sa pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií zodpovedajú cieľom aktuálneho programového vyhlásenia vlády.
Predchádzajúca vláda v roku 2020 až 2023 úplne vymazala z príslušných zákonov možnosť opraviť nepravdivú informáciu. Jednoducho, ja keď dnes chcem, aby ste opravili informáciu, ktorú zverejníte a ktorá je absolútne nepravdivá, ja nemám v rukách žiadny nástroj. Nič také neexistuje. Preto vítam postoj poslancov, ktorí tento návrh zákona predložili, že opätovne vraciame do našej slovenskej legislatívy právo na opravu. Ak uverejníte nepravdivú informáciu, budete ju musieť do 3 dní opraviť a zverejniť na tom istom mieste rovnakým typom písma, tak ako to bolo v našej legislatíve.
K zákonu bude ešte diskusia o lobingu. S návrhom SNS a úradu vlády má totiž problém Hlas. Poslanci ešte minulý týždeň avizovali aj pozmeňovací návrh. Aj minister investícií Samuel Migaľ podporuje diskusiu o lobingu. Tému však podľa neho treba riešiť prostredníctvom samostatného zákona.
Dlhé roky sa tu bavíme o tejto téme, ale nikdy sme nepristúpili k nejakým konkrétnym krokom. Poďme do toho, ja vyzývam takto celospoločensky, poďme sa baviť o lobingu, ale zároveň odmietam to, aby sme, povedzme, spájali, ja neviem, katolickú charitu, keď bude dostávať peniaze z, povedzme, z Vatikánu, že je to nejaký zahraničný agent alebo niečo podobné. Naozaj moje postoje sú v tomto od začiatku konzistentné a stojím si za nimi.
Premiér tiež vysvetlil, že návrh zákona vychádza z európskych štandardov a nemá nič spoločné so zákonmi o zahraničných agentoch, ako napríklad v USA či Izraeli.
Návrh zákona, ktorý sa týka mimovládnych organizácií, nemá nič spoločné s ruskou legislatívou, americkou legislatívou, izraelskou legislatívou. To sú tie typické zákony, ktoré nazývame FARA, Foreign Agent Registration Act. My vôbec nepoužívame tento prístup. My len sprecizujeme kontrolné mechanizmy, chceme vedieť, ako sú financované mimovládne organizácie a kto im dáva peniaze.
Jeden z predkladateľov zákona, predseda Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá Roman Michelko mieni, že po vyjadrení súhlasu vlády prejde legislatíva v parlamente hladko. Zákon má podľa neho zabezpečiť okrem iného rýchlejšie riešenie žalôb, ktoré sa týkajú zverejnených informácií v médiách a poškodenia mena.
Niektoré tlačové žaloby trvajú 4, 5, 6 rokov a to už potom naozaj nemá zmysel. Tak sme rozmýšľali, akým spôsobom zrýchliť tieto konania, aby to malo ešte nejaký zmysel. Limitovať čas súdneho procesu nie je možné ústavne, tak jediná iná ďalšia cesta bola špecializovať senáty, ktoré by sa dlhodobo a systematicky zaoberali týmto typom súdnych sporov a tým pádom by jednak boli kvalifikovanejšie, keďže by robili predovšetkým túto agendu a samozrejme boli by aj rýchlejšie.
V mestách po celom Slovensku budú zajtra v piatok protesty s názvom Nie ruskému zákonu. Podľa organizátorov je totiž schválený zákon najvážnejším útokom na občiansku spoločnosť od čias Vladimíra Mečiara. Via Juri sa nepáči chýbajúca diskusia a zmeny podľa nej budú viesť k stigmatizácii a obmedzeniu aktivít organizácií. Vláda odnes vyhlásila pre výskyt medveďa mimoriadnu situáciu v niekoľkých okresoch. Schválila aj mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov na základe správy štátnej ochrany prírody. Premiér Robert Fico reagoval, že vláda prijala citlivé rozhodnutie. Riešenie ale považuje za správne.
Bola o tom pomerne zaujímavá diskusia, ale súhlasím s členmi vlády, ktorí hovoria, že nemôžeme žiť v krajine, kde sa ľudia budú báť chodiť do lesa a kde sa z človeka stane potrava pre medvedia, pretože intenzita útokov veľmi brutálne narastá a to sme v období, kedy by ešte v podstate tie medvede mali byť v kľudovom režime, preto je reálna obava, že leto môže byť mimoriadne zlé z pohľadu útokov tejto šelmy na ľudí, ktorí sa pohybujú po lesoch.
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tvrdí, že celý proces eliminácie medveďov je správny a počet usmrtených jedincov vychádza z výsledkov, ktoré boli predchádzajúcou vládou stanovené odborne.
Prvý základný moment v tomto prípade je, či chceme, či nechceme. Na veľkosť Slovenska, veľkosť populácie, rozlohu krajiny je medveď hnedý na Slovensku premnožený v stovkách a v stovkách. A jedinou cestou je vyriešiť na veľkosť krajiny normálny klasický stav populácie, ktorej zodpovedá. A verím, že takými krokmi, ako schválila dnes vláda, sa k tomu dostaneme tak, aby sme zamedzili tomu, že budú umierať ľudia tým, že ide po lese a medveď ho tam napadne.
Mimovládne ochranárske organizácie ale kritizujú uznesenie vlády k medveďom ako nesystémové a plitvajúce verejnými financiami. Doteraz vyhlásené mimoriadne situácie podľa nich efekt nepriniesli. Podľa riaditeľa AEVISu Rastislava Mičaníka môže Slovensko navyše čeliť ďalším postihom zo strany Európskej únie, a to v dôsledku ohrozenia populácie medveďa hnedého, ktorý je chráneným živočíchom európskeho významu. Senát okresného súdu odročil konanie o návrhu na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka z väzenia po vypočutí znalcov z odboru psychológie a psychiatrie na 20. a 22. mája. Znalec z odboru psychológie Karel Netík dnes vyhlásil, že pokračovanie výkonu trestu by v prípade Černáka už neplnilo svoj účel. Znalci nezistili ani žiadnu psychickú chorobu. Prokurátorka okresnej prokuratúry Trnava Monika Brodanská naopak navrhla doplniť dokazovanie.
Ja mám za to, že pokiaľ ide o pána znalca z odvetvia psychiatria, tento sa prioritne a ešte to uviedol v záveroch znaleckého posudku, že sa zameral na skúmanie výlučne jednej duševnej choroby. Neskúmal žiadne iné duševné choroby, ktoré existuje, a teda existuje ich viac. A zároveň svoj záver odôvodnil len na základe BPR testu, ktorý ešte nebol vykonaný ani v plnej v podstate škále. Tam je v základnej verzii tohto testu 18 konštruktov a tieto neboli vyhodnotené v plnej miere.
Advokátka Diana Messingerová hovorí, že z dnešného dokazovania je dostatočne jasné, že Mikuláš Černák spĺňa podmienky na podmienečné prepustenie.
A je veľmi naozaj zarážajúce, že prokuratúra žiada robiť posudky na posudky, ktoré jednoducho, ku ktorým sa dneska znalci vyjadrili a ktoré vo svojej podstate procesne nemajú žiadnu chybu.
Mikuláš Černák na verejnom zasadnutí povedal, že vo väzení je dlhé roky pod drobnohľadom a absolvoval aj viaceré resocializačné kurzy. Denne podľa vlastných slov prichádza do kontaktu s odsúdenými od Sýkorovcov, Papajovcov a ďalších skupín.
Neriešime v 90. Neriešime nenávisť, neriešime. Každý normálny, ktorý není psychopat, si uvedomí, že to bolo zlé obdobie, zlé naše rozhodnutie a s tým sa museli nejako vysporiadať. Ja viem, že boli obete. Ja to nespochybňujem. Obete boli.
Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart Nový život. Černák na vlaňajšom májovom verejnom zasadnutí žiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval.
Krátko z domova.
V Maďarsku sa potvrdila nákaza slintačky a krývačky na dvoch nových farmách. Oznámil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Na farmách je 2500 a 1000 dojníc. Vírus sa objavil v oblasti, kde už boli predtým potvrdené nákazy v blízkosti slovensko-maďarských hraníc. Minister apeluje na poľnohospodárov, aby dodržiavali opatrenia. Vyzýva aj drobnochovateľov, aby si prihlásili svoje chovy. Návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka sa presunul na ďalšiu schôdzu. Poslanci ani na štvrtý pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu. Prezentovalo sa ich 63. Na Slovensku pristáli ďalšie dve stíhačky F-16. Slovenská armáda má aktuálne k dispozícii 5 zo 14 objednaných lietadiel. Kontrakt na stroje americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Ich dodanie sa pre pandémiu oneskorilo. Vláda vymenovala Jána Krišandu do funkcie štátneho tajomníka ministerstva školstva. Zároveň odvolala doterajšieho štátneho tajomníka Slavomíra Partilu, ktorý však ostáva naďalej pôsobiť na rezorte. Novým štátnym tajomníkom na ministerstve investícií sa stal Radoslav Štefánek. Rada STVR zverejnila výzvu na prihlasovanie kandidátov na post generálneho riaditeľa telerozhlasu. Uchádzači o post štatutára STVR sa môžu prihlásiť do 17. apríla. Zdravotná starostlivosť v hospicoch je na teraz stabilizovaná. Všetky tri zdravotné poisťovne sa s poskytovateľmi hospicovej starostlivosti dohodli na predĺžení zmluv na tento rok. Minister zdravotníctva Kamil Šaško poukázal na to, že zdravotné poisťovne hospicom navýšia úhrady. Cena za jedno lôžko na deň sa zvýšila zo 100 na 230 eur, za výjazd mobilného hospicu zo 61 na 95 eur.
Som presvedčený, že tieto zmeny znamenajú výraz navýšenie úhrad a predstavujú aj zásadný posun vo financovaní starostlivosti o nevyliečiteľne chorých pacientov, pretože sa približujú, ak nie úplne adresujú, tým skutočným nákladom, ktoré sú potrebné vynakladať. Ja samozrejme chcem z tohto miesta poďakovať všetkým trom poisťovňam. A naozaj im veľmi pekne ďakujem za konštruktívny prístup.
Šéf štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových dohodu víta. Pripomenul, že z celkových 14 poskytovateľov pôvodne 6 váhalo s podpísaním dodatkov, no vďaka intenzívnej komunikácii našli obojstranne priateľné riešenia. Simona Stískalová z Asociácie hospicovej a paliatívnej starosti Slovenska podotkla, že ide o historický deň, kedy sa podarilo po 10-ročiach hospicovú a paliatívnu starostlivosť posunúť.
Som veľmi rada, že tých 6 mesiacov sme prekonávali rôzne prekážky, rôzne naozaj náročné rokovacie stretnutia a sme na konci dňa naozaj všetci dospeli k dohode a k tomu, aby ten pacient naozaj posledné dni svojho života mohol tráviť bez utrpenia a v starostlivosti, v ktorej si každý z nás zaslúži. To znamená v tej dôstojnej starostlivosti.
Z cirkvi. Katolícka cirkev si dnes pripomína 20 rokov od úmrtia svätého Jana Pavla II. Bol prvým slovanským pápežom a prvým Netalianom na Petrovom stolci po 450 rokoch. Zomrel 2. apríla 2005 o 9:30 večer a tak završil svoj dlhý vyše 26-ročný pontifikát. Spomienku na neho pripravil Ľudovít Malík.
Úmrtie Jána Pavla II. Oznámil 2. apríla 2005 na Svetopeterskom námestí vtedajší substitút štátneho sekretariátu arcibiskup Leonardo Sandri, veriacim, ktorí sa zhromaždili na modlitbu za pápeža.
Carissimi fratelli e sorelle,
drahí bratia a sestry, o 21. hodine 37. minúte náš milovaný svätý otec Ján Pavol II. Sa vrátil do otcovho domu. Modlíme sa za neho.
Preghiamo per lui.
Modlitba za pápežovo zdraví sa v ten večer hneď zmenila na modlitbu za jeho dušu. Odišiel totiž nie len veľký pápež, ale hlavne milujúci otec, čo v pohrebnej homílii vyjadril kardinál Jozef Ratzinger.
Môžeme si byť istí, že náš milovaný pápež teraz stojí pri okne otcovho domu, vidí nás a žehná nám. Áno, žehnajte nám, svätý oče. Zverujeme tvoju drahú dušu Božej matke, tvojej matke, ktorá ťa každý deň viedla a teraz ťa bude viesť k večnej sláve svojho syna, Ježiša Krista, nášho pána.
Pontifikát Jána Pavla II. Je historicky druhým najdlhším v dejinách cirkvi. Mal obrovský dopad nielen na život cirkvi, ale aj na život spoločnosti. Jeden z prívlastkov Jána Pavla II. Znel lietajúci pápež, keďže absolvoval 104 zahraničných ciest. Slovensko navštívil 3-krát a zanechal v našich veriacich hlbokú stopu. O vzťahu k nemu pre Rádio Lumen hovorili kňazi Jozef Jančovič a Jozef Pajerský.
Patrím do generácie Jána Pavla II., takže v podstate jeho taká autenticita v povolaní, vernosť Kristovi, ale aj taká otvorenosť ísť a ohlasovať Ježiša Krista.
Jan Pavel II bol pre mňa taký pápež tých mojich mladých rokov, keď sa formovalo aj moje kňazské povolanie, takže pre mňa je to pápež, ktorý sa spája jednak aj s formovaním takého toho mojho videnia, chápania, možno aj teologického, jeho teológia tela, tie jeho diela ma dosť ovplyvnili.
Dosah jeho pontifikátu bude ešte 10 ročia predmetom skúmania. Bol totiž jednou z hlavných osobností v zápase proti totalitným režimom, ale zároveň dokázal spájať ľudí naprieč náboženstvami a kultúrami.
Kardinál Pietro Parolin, vatikánsky štátny sekretár, celebroval dnes popoludní svätú omšu pri príležitosti 20. výročia smrti svätého Jana Pavla II. Vo svojej homílii spomínal na posledné dni pápeža, jeho silnú vieru a oddanosť Bohu i rozsiahly a významný pontifikát, pokračuje Ľudovít Malík.
Kardinál Parolin slávil svätú omšu vo Svetopeterskej bazilike a spolu s ním koncelebrovali ďalší kardináli a biskupy. Bol medzi nimi aj dlhoročný osobný sekretár poľského pápeža, dnes kardinál Stanislav Dziwisz. Vatikánsky štátny sekretár vo svojej homílii spomenul posledné chvíle pozemského života Jána Pavla II. A následný nezadržateľný prílev lásky a vďačnosti zo strany ľudí.
V ňom zástupy, ktoré prišli do Ríma na poslednú pozemskú rozlúčku so svojím veľkým pastierom, predstavovali ešte väčšie zástupy, ktoré sa k nemu pripojili v modlitbe, v jeho dlhotrvajúcej chorobe, v solidarite s trpiacim svetom, keď sa s dôverou zveril do náručia milosrdného Otca.
Kardinál ďalej vyzdvihol svedectvo života viery Jána Pavla II. Ako uviedol, celý jeho život sa odohrával v transparentnosti pred Božími očami.
V tom určite spočíva jeden zo základov mimoriadnej odvahy a stálosti svedectva viery Jána Pavla II. Pred ľuďmi. A to v každej situácii, počas celého jeho života a počas výnimočnej dĺžky jeho pontifikátu.
Štátny sekretár dodal, že pápež Vojtila bol zameraný na Boha a nie na ľudské uznanie.
Nikdy sa nesnažil zapáčiť ľuďom, ale Bohu. Žil pred jeho očami.
Na záver svätej omše kardináli prišli k hrobu Jána Pavla II., na ktorý kardinál Dziwisz položil horiacu sviecu a predniesol modlitbu, v ktorej prosil o jeho nebeské požehnanie.
Aj predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, pozýva všetkých, aby si pripomenuli svätého Jána Pavla II., ktorý zomrel pred 20 rokmi. Hovorí, že jeho život a pontifikát boli mimoriadnym darom pre cirkev i celý svet.
Bol apoštolom Božieho milosrdenstva, pútnikom pokoja a prorokom nádeje, ktorý svojou vierou, múdrosťou a láskou ovplyvnil milióny ľudí. Bol otcom a pastierom, ktorý viedol Boží ľud s láskou a odvahou. Čelil mnohým výzvam, od totalitných režimov, ktoré chceli potlačiť vieru, až po výzvy sekularizácie a morálnej krízy. Napriek všetkému vždy hlásal evanjelium života, pravdy a lásky.
Arcibiskup Bernard Bober doplnil, že svätý Ján Pavol II. Bol pápežom Božieho milosrdenstva, ktorý nám pripomínal, že Boh vždy miluje človeka a neunaví sa ponúkať mu svoju milosť. Svojím životom tiež ukázal, čo znamená trpieť s Kristom.
Či už v čase komunizmu v rodnom Poľsku, alebo neskôr, keď niesol kríž choroby a slabosti až do posledných chvíľ svojho života. Ján Pavol II. Mal výnimočný vzťah k Slovensku. Pri svojich návštevách nám pripomínal, že sme národom s hlbokými kresťanskými koreňmi, ktoré si máme chrániť a zveľaďovať. Povzbudzoval nás, aby sme utvárali spoločnosť založenú na pravde, spravodlivosti a kresťanskej láske. Zanechal po sebe hlboké posolstvo, ktoré zaznelo na začiatku jeho pontifikátu a má nám čo povedať aj dnes. Nebojte sa. Otvorte dvere Kristovi. Majme odvahu v každodennom živote svedčiť o viere, nebáť sa odpúšťať a milovať.
Bernard Bober povzbudil všetkých, aby prosili svätého Jána Pavla II., aby orodoval za nás, za našu krajinu i za celý svet, za krajiny, ktoré skúša vojna, osobitne nášho východného suseda. Prezident Peter Pellegrini spolu s poľskou hlavou štátu Andrzejom Dudom otvorili dnes v Starom Smokovci výstavu venovanú 30. výročiu návštevy pápeža Jána Pavla II. Vo Vysokých Tatrách. Ešte pred otvorením si prezidenti pozreli aj Tatranský ľadový dom na Hrbienku. 12. ročník je rovnako venovaný pamiatke na obľúbeného poľského pápeža, hovorí Peter Pellegrini.
to dnešnou návštevou hore Ladového domu a tu výstavy, ktorá pripomína 30. výročie návštevy Jana Pavla II. Sme symbolicky potvrdili slova Jana Pavla, ktoré povedal tu v Tatrách, že Tatry nás nerozdeľujú, ale nás spájajú. A takisto my sme vlastne dnes s pánom prezidentom akoby dôkazom toho, že tie Tatry nás nerozdeľujú spolu s Poliakmi, ale nás spolu s poľským národom spájajú. Som na to nesmierne vďačný.
Aj poľský prezident potvrdil, že pápež bol človekom Tatier a takisto miloval obidve krajiny i národy. Jeho dvojdňová rozlúčková návšteva Slovenska sa nesie v duchu odkaza Jana Pavla II., ktorý sa v roku 1978 stal prvým netalianským pápežom. Lekári, zdravotníci a chorí sa počas víkendu stretli na pútnickom mieste pri diecéznej svätyni svätého Andreja Svorada a Benedika na Skalke pri Trenčíne, aby oslávili jubileum zdravotníkov a chorých. Hlavným celebrantom svätej omše bol nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. V homílii zdravotníkom poďakoval za službu, ktorú konajú, za službu chorému človeku. Vyprosoval im potrebnú silu a trpezlivosť. Biskup Beňo povzbudil aj chorých a nevládnych, aby svoj údel vnímali ako súčasť svojho povolania a spájali svoje utrpenie s Ježišovým krížom.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelský minister obrany Izrael Katz ráno oznámil, že Izrael rozširuje svoje operácie v pásme Gazy. Izraelské sily tam podľa jeho slov majú vyčistiť oblasti od teroristov a ich infraštruktúry a obsadiť rozsiahle územia, ktoré budú začlenené do bezpečnostných zón Izraela. Pri dnešnom izraelskom útoku na budovu agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom v utečeneckom tábore Jabalia zahynulo 19 ľudí, z toho 6 detí. Uviedla to palestínska civilná ochrana. Izraelská armáda tvrdí, že útok zacielila na bojovníkov z militantného hnutia Hamas. Podrobnosti povie Lucia Pálešová.
Armáda Izraela vo vyhlásení ozrejmila, že zasiahla militantov vo vnútri veliteľského a kontrolného centra, ktoré sa používalo na koordináciu teroristickej činnosti. Samostatne pre AFP potvrdila, že v budove sa nachádzala aj klinika OSN. Armáda zároveň obvinila Hamas z využívania civilného obyvateľstva ako ľudského štítu. Podľa hovorcu úradu palestínskej civilnej ochrany Mahmúda Basala pri útoku utrpeli zranenia desiatky osôb. Agentúra nebola bezprostredne schopná potvrdiť útok. Ministerstvo zahraničných vecí palestínskej samosprávy odsúdilo tento masaker a žiadalo vážny medzinárodný tlak na zastavenie rozširujúcej sa izraelskej ofenzívy. Palestínska militantná skupina Islamský džihád, spojenec Hamasu, označila bombardovanie za neskrývaný vojnový zločin. Tel Aviv už niekoľkokrát zaútočil na budovy agentúry, v ktorých sú ubytovaní vysídlenci z pásma Gazy. Izrael obnovil v polovici marca rozsiahle letecké útoky na palestínske územie. Došlo k tomu potom, čo stroskotali rokovania o ďalšej fáze dohody o prímerí. Dohoda z 19. januára zastavila viac ako 15 mesiacov trvajúce boje.
Pre návštevníkov z Európy odnes platí systém elektronickej cestovnej autorizácie pre vstup do Spojeného kráľovstva. Výnimku tvorí iba Írsko. Nové online povolenie na vstup do krajiny Londýn zaviedol s cieľom zvýšiť bezpečnosť a zjednodušiť vstupné procesy, vysvetľuje Ondrej Rosík.
Turisti musia pred cestou do Spojeného kráľovstva vyplniť a odoslať registračný formulár, následne na svoj e-mail dostanú registráciu. Potvrdenie by malo štandardne prísť do 3 pracovných dní, no môže to trvať aj dlhšie. Odporúča sa preto žiadať o povolenie s dostatočným predstihom. Systém ETA umožňuje vstup do Spojeného kráľovstva na dobu až 6 mesiacov. Je digitálne prepojený s pasom žiadateľa a platí 2 roky. Povolenie sa dá do 9. apríla kúpiť online za 12 eur, potom jeho cena stúpne na asi 19 eur. Do septembra alebo októbra bude platiť tzv. Skúšobné obdobie, dodal Douglas. ETA sa nevzťahuje na obyvateľov Spojeného kráľovstva alebo osoby, ktoré už v krajine majú imigračný status. Výnimkou sú aj cestujúci na britských letiskách bez prekročenia hranice krajiny, prestupujúci na iné lety. Systém ETA od 8. januára platí pre bezvízových cestujúcich z krajín mimo Európu, vrátane Spojených štátov, Kanady a Austrálie. Šéf britských pohraničných zložiek Phil Douglas uviedol, že konečným cieľom je zaviesť ho pre návštevníkov z celého sveta. ETA podľa Douglasa urýchli vstup do krajiny a umožní úradníkom skontrolovať informácie o cestujúcich, vrátane imigračnej histórie alebo záznamov v registri trestov.
Krátko zo sveta.
Odvolací súd v Paríži oznámil, že rozhodnutie o odvolaní krajine pravicovej političky Marie Le Penovej by mohol vyniesť v lete 2026. Le Penová v reakcii na oznámenie súdu uviedla, že je to veľmi dobrá správa. Európska strana zelených požaduje, aby Benjamin Netanyahu, ktorý má pricestovať dnes večer na návštevu Maďarska, bol zatknutý. Netanyahu a pozval do Budapešti maďarský premiér Viktor Orbán, a to napriek zatýkaču Medzinárodného trestného súdu. Maďarsko zároveň údajne plánuje vystúpiť z Medzinárodného trestného súdu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že ruský vyjednávač Kiril Dmitrijev by ešte tento týždeň mohol navštíviť Spojené štáty. Americké médiá predtým informovali, že by sa v USA mal stretnúť s vyslancom prezidenta Donalda Trumpa Stevom Wickhoffom. Vo voľbách sudcu Najvyššieho súdu vo Wisconsine uspela kandidátka demokratov Susan Crawfordová. Hlasovanie bolo považované za prvý test Trumpovej vlády. Voľby môžu pripraviť republikánov o tesnú väčšinu v snemovni reprezentantov. Rádio Slobodná Európa začalo posielať svojich zamestnancov z centrály v Prahe na neplatenú dovolenku. Dôvodom je skutočnosť, že agentúra Spojených štátov pre globálne médiá neposlala rozhlasovej stanici na apríl financie schválené kongresom. Stanica to oznámila na svojej webovej stránke. Futbalisti MFK Ružomberok vyhrali v prvom semifinálovom zápase Slovnaft Cupu nad Duklou Banská Bystrica 2-1. Odveta pod Urpínom je na programe 16. apríla. Víťaz dvojzápasu sa vo finále stretne s lepším z dvojice Slovan Bratislava Spartak Trnava. Prvý diel derby sa uskutoční dnes o 18. hodine na Tehelnom poli. Minister športu Rudolf Huliak podporuje účasť hokejistov z KHL na blížiacich sa majstrovstvách sveta. Zastal sa šéfa hokejového zväzu Miroslava Šatana potom, ako bol do prípravy pred šampionátom novinovaný brankár Patrik Rybár, ktorý minulú sezónu pôsobil v KHL. Slovenskí hokejisti Juraj Slavkovský, Martin Fehervári a Erik Černák si pripísali v NHL po asistencii a prispeli nimi k víťazstvám svojich tímov. Dôležitý triumf dosiahol najmä Montreal so Slavkovským, ktorý zdolal Floridu 3-2 po predĺžení a udržal si dvojbodový náskok pred Columbusom na pozícii druhej voľnej karty do play-off vo východnej konferencii. Hráči Vegas Golden Knights síce prehrali s Edmontonom 2-3, no ako druhý tým v západnej konferencii získali istotu účasti v play-off. Hokejisti HC Prešov zvíťazili v druhom súboji semifinále play-off typu z SHL nad Považskou Bystricou 4-3 po samostatných nájazdoch. Vyhrali tak aj druhý zápas v sérii, hranej na 4 víťazstva, vedú 2-0. Futbalisti Realu Madrid sú prví finalisti španielského kráľovského pohára. V dramatickej domácej odvete potrebovali na postup cez Real Sociedad San Sebastián až gól obrancu Antona Rüdingera v predĺžení, ktorým zariadili konečnú remízu 4-4. Slovenský futbalový útočník Robert Boženík strelil svoj štvrtý gól v prebiehajúcom ročníku Portugalskej ligy. V súboji 27. kola skóroval v 6. minúte nadstavenia z penalty, no už iba zmiernil prehru Boavisty na domácom trávniku z Gil Vicente 1-3. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsonovou vypadli na antukovom turnaji WTA v Charlestone v prvom kole štvorhry. Vo včerajšom zápase podľahli americko-ruskej dvojici Stensová, Schneiderová 7-5, 1-6 a 7-10.
Počasie.
Je pred nami chladná noc, ale zajtra sa podľa Petra Jurčoviča teplota vráti k 20 stupňom.
Zajtra môžeme povedať, že by to malo pokračovať s tým, že oblačnosť bude odchádzať ďalej smerom na juh, ale bude sa zmenšovať oblačnosť, to znamená, že od severu, severozápadu sa k nám bude rozširovať výbežok vyššieho tlaku, čo znamená, že bude menej oblakov. To by malo byť už zajtra cez deň, možno v noci ešte nie, ale na severu už aj tam. Ale to súčasne znamená, že pôjdu teploty dolu. A to znamená vo štvrtok ráno na severe už do minus 3 stupňov. A to vo výške 2 metrov, to pri zemi ani nehovorím. A na juhu ešte by to malo byť tak 5 až 8 stupňov. To je ešte ako tak dobre vo štvrtok. A cez deň, tak tým, že bude menej oblakov, tak by sa to mohlo otepliť tak, ako bolo včera, že sme mali až 19 stupňov. Takže to nakoniec nemusí byť až taký zlý deň, ten štvrtok.
Ak rozmýšľate nad rekonštrukciou rodinného domu, počúvajte nás dnes po 20. hodine. Odborník vám poradí, ako získať financie z výzvy Obnov dom. Peter Regulia a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.